Տիկին կրոշարը անորոշ մի շարժում արեց։ Ըստ երևույթին նա այնքան էլ չէր գիտակցում իր արածը, որովհետև կայսերական լեգիոնի պատվող խաչն էր ցույց տալիս քահանային։ Եկեղեցականը տեսնելով խաչի վրա Նապոլեոնի դեմքը, մի քանի քայլ ընկրկեց, ապա անմիջապես մոտենալով իր ապաշխարողուհուն, այնքան ցածր ձայնով սկսեց խոսել նրա հետ, որ մի քանի րոպե Ֆրանսուազը ոչինչ չէր լսում։
«Անեծքը ինձ վրա», գոչեց բառավը, «մի լքեք ինձ»։
«Ինչպես, պարոն աբա, դուք կարծում եք, որ ես պատասխանատու եմ իմ աղջկա հոգու փրկության համար»։
Եկեղեցականը շատ ցածր ձայնով էր խոսում, և հետո միջնորմը շատ հաստ լինելով, Ֆրանսուազին չհաջողվեց բոլորը լսել։
«Ավաղ», արտասվելով բացականչեց այրին, «չարագործն ինձ ոչինչ չթողեց տնորինելու. Վերցնելով իմ խեղճ Կարոլինին, նա ինձ բաժանեց նրանից և ինձ հատկացրեց 3000 լիվր եկամուտ, որի կապիտալը պատկանում է աղջկանս»։
«Տիրուհին մի աղջիկ ունի, և ծկյանքս թոշակից բացի ուրիշ ոչինչ»,
բացականչեց Ֆրանսուազը, վազելով հյուրասրահը։ Երեք պառավները զարմանքով իրար երեսի նայեցին։ Նրանցից մեկը, որի քիթն ու ծնոտը մոտեցել էին իրար, մի նշան, որ վկայում է մեծագույն կեղծավորության ու խորամանկության մասին, աչքով արեց, և հենց որ Ֆրանսուազը մեջքը դարձրեց, նշանով իր երկու բարեկամուհիներին հասկացրեց, որ այդ աղջիկը այնպիսի մի բարի պտուղ է, որ արդեն 3 կտակի է տիրացել։ Պառավ կանայք անշարժացել էին, բայց երբ աբան հայտնվեց նրա մի խոսքից հետո, ջադուները բոլորը միասին գլտորվելով աստիճաններից իջան քահանայի հետևից, Ֆրանսուազին միայնակ թողնելով իր տիրուհու հետ։ Տիկին կրոշարը, որից հավեր այն ժամանակ սարսափելիորեն կրկնապատկվել էին, իզուր էր հնչեցնում զանգակը, կանչելով իր սպասուհուն, որը բավարարվում էր ճչալով «դե գալիս եմ, հիմա, շուտով»։ Պահարանների դռները բացվում փակվում էին, կարծես Ֆրանսուազը կորած վիճակահանության ինչ-որ տոմսեր էր փնտրում։ Երբ Հիվանդինո պան նրա կյանքին վերջ դնելու համար գագաթնակետին էր հասել, Օրիոր դե Բելֆիոյը հայտնվեց ու շտապեց մոր մահվան մահճի մոտ, նրան քաղցր խոսքեր շռայլելով։
«Օ, իմ խեղճ մայրիկ, մեղապարտ եմ քո առաջ, դու տանջվում ես, և ես չգիտեի, սիրտս էլ ինչ չի ասել այդ, բայց ահավասիկ ես այստեղ եմ»։
«Կարոլին»։
«Ինչ»։
«Նրանք ինձ մոտ մի քահանա բերեցին»։
«Բայց բժիշկ էր հարկավոր»։
Հարեց Կարոլինը։
«Ֆրանսուազ, բժիշկ կանչիր»։ «Այդ ինչպես է, որ բարեկամուհիներդ բժիշկի հետևից չեն ուղարկել»։
«Նրանք ինձ մոտ խոստովանահայր բերեցին»։
Շարունակեց բառավը հոգոց քաշելով։
«Օ, ինչպես են ատանջվում, և ցավեր հանգստացնող ոչ մի դեղ չկա սեղանի վրա, ոչինչ չկա»։
Մայրը հազիվ նկատելի մի շարժում արեց, Կարոլինի թափանցող աչքերը կռահեցին այդ։ Նա լռեց, մորը խոսելու հնարավորություն տալու համար։
«Նրանք ինձ մոտ քահանա բերեցին, ինձ խոստովանեցնելու անվան տակ»։ «Զգուշացիր, Կարոլին»։
Դժվարությամբ ասաց նրան երգչախմբի պառավ երգչուհին, և հավաքելով իր վերջին ուժերը շարունակեց։
«Քահանան ինձնից քո բարերարի ազգանունը գործեց»։
«Իսկ ով էր այն քեզ ասել, իմ խեղճ մայրիկ»։
Պառավը խորամանկ տեսք ստանալու համար մի օրհասական ճիգ արեց ու շունչը փչեց։ Եթե Օրիոր դե Բելֆոյը ի վիճակի լիներ զննելու մոր դեմքը, ապա այնտեղ կնշմարեր այն, որ ոչ ոք չի տեսնելու երբեք՝ մահվան ծիծաղը։ Այս տեսարանի էությունը հասկանալու համար հարկավոր է ժամանակավորապես մոռանալ նրա գործող անձանց և հետևել պատմությանը նախորդող դեպքերին, որոնցից վերջինը ընդհուպ կապված է տիկին կրոշալի մահվան հետ։ Այսպիսով այս երկու մասերը այն ժամանակ կազմելու են մի պատմություն, որը ըստ փարիզյան կյանքին հատուկ օրենքների ընթացել էր երկու տարբեր ուղություններով։ 1805 թվականի նոյեմբեր ամսի վերջերին մոտ 26 տարեկան մի երիտասարդ փաստաբան ժամը 3-ի մոտ իջնում էր այն ապարանքի գլխավոր աստիճաններով, ուր կայսրության արխի կանցլերն էր ապրում։ Պարահանդեսի զգեստահակին, հասնելով բակը, նա չկարողացավ զսպել մի բացականչություն, որի մեջ վրդովմունքի հետ զգացվում էր այն զվարթությունը, որը հազվադեպ է լքում ֆրանսիացուն։ Մինչև ոսկորները թափանցող այս սառնամանիքին, ապարանքի վանդակապատ դռան միջից, նա ոչ մի կարգ չէր նկատել։ Անգամ հեռվից չէին լսվում ձիերի սմբակներից բարձրացող դոփյունը ու փարիզի կառապանների խռպոտ ձայնը։ Կամբասերեսի հետ բույոտ խաղի նստած արդարադատության մինիստրի կարգից երն էին, որ դոփում էին ապարանքի բակը, որ նաղոտ լուսավորված էր կարգի լապտերների լույսով։ Հանկարծ երիտասարդը իր ուսին մի քանի բարեկամական հարված ստանալով շուռ եկավ ու ճանաչելով արդարադատության մինիստրին հարգալից բարևեց։ Երբ սպասավորը կարգի աստիճաններ իջեցրեց, Կոնվենտի նախկին օրենսդիրը, նկատելով փաստաբանի շփոթմունքը, ժպտալով ասաց. «Գիշերը բոլոր կատուներն էլ գորշ են»։ Իր կարգով մի փաստաբան տանելու պատճառով արդարադատության մինիստրի պատիվը վտանգի չի ենթարկվի։ Մանավանդ, որ այդ փաստաբանը մի հին պաշտոնակցի, պետական խորհրդի լուսատուներից մեկի, Նապոլեոնի կոդեքսը Ֆրանսիայի նվիրողի քրոջ որդին է։ Այսպիսով, երիտասարդը կայսրության արդարադատության ղեկավարի հրավերով կարգ նստեց։ Մինիստրը փաստաբանին հարցրեց, մինչև սպասավորը դուրը փակելու հրամանին էր սպասում. «Որտեղ եք ապրում»։ «Ավգուստինյանների քարափում, գերապատիվ դեր»։ Ձիերը շարժվեցին, և երիտասարդը գտնվեց դեմ դիմաց մինիստրի հետ, որին ամբողջ կոմբասերեսի շքեղ աշկերույթի ընթացքում զուր էր աշխատել դիմել, որովհետև ամբողջ գիշերվա ընթացքում մինիստրը բացահայտորեն խուսափել էր նրանից։ «Ուրեմն, այսպես, պարոն դե Գրանվիլ, բավականին լավ ճանապարհի վրա եք գտնվում»։ «Այո, այնքան ժամանակ, որքան ձեզ հետ եմ գնալու»։ «Ես չեմ կատակում», ասաց մինիստրը։ «Ձեր փորձնական ժամկետը արդեն 2 տարի է, ինչ լրացել է, իսկ Սիմյոզի և Օստերի դատերի պաշտպանությունը պատճառ դարձան ձեր բարձրացմանը»։ «Իսկ ես մինչև այսօր կարծում էի, որ պաշտպանելով այդ դժբախտ տարագիրներին, ինձ են վնասասցնում»։ «Դուք դեռ շատ երիտասարդ եք», լրջորեն ասաց մինիստրը։ «Բայց», հարեց նա մի փոքր դադարից հետո, «դուք շատ եք դուր եկել արխի կանցլերին. Անցեք դատախազություն, մեզ մարդ է հարկավոր»։ «Քրոջ որդին մի մարդու, որի նկատմամբ կամբասերեսն ու ես ամենաուժեղ համակրանքն ենք տածել, հովանավոր չունենալու պատճառով չպետք է փաստաբան մնա»։ «Ձեր հորեղբայրը օգնել է մեզ անցկացնել բավականին փոթորկալիչ ժամանակներ. Այս տեսակի ծառայությունները չեն մոռացվում»։ Մինիստրը մի պահ լռելուց հետո վերը սկսեց. «Շուտով պետք է 3000 տեղ ունենամ, դատարանի առաջին ատյանում և Փարիզի կայսերական դատարանում. Եկեք ինձ մոտ և ընտրեցեք, որը ձեզ դուր կգա, մինչ այդ աշխատեցեք»։ «Իմ ընդունելության օրերին աշխատեցեք ինձ մոտ երբեք չերևալ»։ «Նախ և առաջ աշխատանքով շատ եմ ծանրաբեռնված, և հետո ձեր մրցակիցները կարող են գլխի ընկնել ձեր դիտավորությունների մասին. նրանք կաշխատեն ձեզ գցել ձեր պետի աչքից»։ «Մենք կամբասերեսի հետ ձեր օգտի համար այս գիշեր դիտավորյալ ձեզ հետ ոչ մի խոսք չփոխանակեցինք»։ Եվ այդպիսով ձեզ ազատեցինք ֆավորիտ համարվելու վտանգից։ Այդ րոպեին, երբ մինիստր այս խոսքերն ավարտեց, կառքը կանգ առավ Ավգուստինյանների քարափի վրա։ Երիտասարդը իր մեծահոգի բարերարին նրա առաջարկած երկու տեղերի համար շնորհակալություն հայտնելուց հետո իջավ կառքից, և որովհետև քամին սաստկությամբ նրա ոտներին էր փչում, սկսեց ուժգնորեն ծեծել տան դուռը։ Վերջապես մի ծեր դռնապան քաշեց պարանը ու դուռը բացվեց։ Երբ փաստաբանը նրա խցիկի մոտից էր անցնում, դռնապանը խրպոտ ձայնով կանչեց.
«Պարոն Գրանվիլ, նամակ ունեք»։
Երիտասարդը վերցրեց նամակը, և չնայած ցրտին փողոցի լապտերի աղոտ լույսի տակ, որի պատրույգը վարկյան առվարկյան սպառնում էր հանգել, փորձեց կարդալ ձեռագիրը։ «Հորիցս է»,  բացականչեց նա, վերցնելով մոմակալը, որն արդեն դռնապանը վառել էր, և արագորեն բարձրանալով իր հարկաբաժինը, սկսեց կարդալ հետևյալ տողերը. «Նստիր հենց առաջին փոստակարգը, և եթե կարող ես, շուտափույթ կերպով տուն եկ. քեզ հարստություն է սպասում»։ Օրիորդ Անժելիկ Բոնտանի քույրը մահացավ. Նա հիմա իր մոր միակ աղջիկն է, և ինչպես մեզ հայտնի է, նա անտարբեր չէ քո նկատմամբ։ Տիկին Բոնտանը բացի օժիտից իր աղջկան մոտավորապես կարող է 40,000 ֆրանկ տարեկան եկամուտ թողնել։ «Ես արդեն հող նախապատրաստել եմ. մեր բարեկամները պիտի զարմանան, որ մենք, հնագույն ազնվականներս, ազգակցական կապեր ենք հաստատում Բոնտանների ընտանիքի հետ. Բոնտանի հայրը թունդ Յակոբինյանը եղել. նա համարյա չնչին գնով հանրային ունեցվածքից բազմաթիվ հողամասեր է գնել. Նախ և առաջ դրանք վանքապատկան հողեր են եղել, որոնք երբեք չեն վերադարձվում իրենց նախկին տերերին. Հետո, եթե դու արդեն մեղանչեցիր ազնվականության դեմ ծառայության մտնելով որպես փաստաբան, ապա ինչու մի զիջում ևս չանել արդի գաղափարներին»։ «Այսպիսով աղջիկը կունենա 300,000 ֆրանկ, ես քեզ կտամ 100,000, մորդ ունեցվածքը կարժենա մոտավորապես 50,000 եկյու. ուրեմն, սիրելի զավակս, եթե միայն դու ցանկանաս բարձր պաշտոն ձեռք բերել, կարող ես ուրիշներից ոչ մի բանով պակաս չլինել և սենատի անդամ դառնալ. քեռայրս, որ պետական խորհրդի անդամ է, իհարկե չի էլ մտածում ձեռք կարկառել. Բայց քանի որ նա ամուրի է, նրա պաշտոնը մի օր ժառանգաբար քեզ է անցնելու, եթե դու քո ուժերով սենատի անդամ չդառնաս. այսպիսով դու շատ բարձրերը կթռչես, և այնտեղից հանգիստ կդիտես գալիքի դեպքերը. մնաս բարով, համբուրում եմ քեզ»։ Երիտասարդ Գրանվիլը պարկեց 1,000 ծրագրեր կազմելով, որոնք մեկը մյուսից ավելի կեղեցիկ էին. հզոր կերպով պաշտպանված լինելով արխի կանցլերի, արդարադատության մինիստրի և քեռու կողմից, որը կոդեքսի խմբագիրներից մեկն է եղել, երիտասարդ փաստաբանը շուտով կայսերական դատարանում հանդես էր գալու նախանձելի մի պաշտոնով, և իրեն արդեն տեսնում էր որպես դատախազության անդամ, որտեղից Նապոլյոնը բարձր աստիճանավորներ էր ընտրում իր կայսրության համար։ Բացի դրանից, նրան մի մեծ հարստություն էր սպասում, որը պիտի օգներ նրան հասարակության մեջ իր դիրքը ամրացնելու։ առանց այդ հարստության նրան չէր բավարարի այն խղճուկ 5,000 ֆրանկ եկամուտը, որը ստանում էր որպես ժառանգություն մոր կալվածքից։ Փառասիրական այս երազներին հաջորդեցին երջանկության անուրջները։ Նա վերհիշեց իր մանկության խաղընկերուհու Անժելիկ Բոնտանի անմեղ դեմքը։ Մինչ իր չափահաս դառնալը, ծնողները դեմ չէին, որ իրենց որդին մտերիմ լիներ հարևանի սիրունի աղջկա հետ։ Բայց երբ նա կարճ ժամանակով արձակուրդի էր գալիս Բայե, նրանք կարճած լինելով ազնվականությունից և տեսնելով իրենց որդու համակրանքը դեպի դեռատի աղջիկը, նրան արգելեցին մտածել նրա մասին։ 10 տարվա ընթացքում Գրանվիլը կարողացել էր միայն երբեմն մի քանի րոպեով տեսնել նրան, որին մի ժամանակ նա իր փոքրիկ հարսնացուն էր անվանում. Երկու երիտասարդները իրենց ծնողների խիստ հսկողության տակ լինելով, երբ իրար հանդիպում էին եկեղեցում կամ փողոցում, հազիվ էին կարողանում գաղտագողի մի քանի խոսք փոխանակել. Նրանց համար ամենամեծ ուրախությունը Նորմանդիայում հավաքույտներ կոչվող գյուղական տոնախմբություններն էին, որտեղ նրանք հեռվից թաքուն կերպով կարողանում էին իրար դիտել. Գրանվիլը իր արձակուրդների ժամանակ երկու անգամ տեսավ Անժելիկին. Իր փոքրիկ հարսնացուի խոնարհած հայացքից ու նրա տխուր տեսքից նա կռահեց, որ աղջկան ճնշում է ինչ-որ մեկի բռնակալությունը. Առավոտյան ժամը 7-ին Նոտր-Դամ դե Վիկտուար փողոցում գտնվող փոստային հաղորդակցության գրասենյակը գալով, երիտասարդ փաստաբանը բարեբախտաբար կան մեկնող կարգի մեջ ազատ տեղ գտավ։